Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya, Mulia. Kita mulai ya. Sidang perkara nomor 77 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan memperkenalkan diri yang hadir.
Mohon izin yang mulia, yang hadir saya sendiri Rega Felix, pemohon prinsipal.
Ya, baik. Sebenarnya saya sudah kenal ya. Supaya resmi jadi saudara sebutkan di sini ya. Pada kesempatan ini hadir pula di balkon yaitu mahasiswa magang dari Universitas Indonesia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Universitas Andalas. Ya, silakan untuk mengikuti proses persidangan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk perkuliahan saudara ya. Saudara Rega Felix, ya ini sudah sekian kalinya ya, jadi sudah hafal. Saudara beracara di MK, jadi sudah memahami bagaimana proses di dalam persidangan pendahuluan ini, ya. Jadi saudara biasanya nih, seingat saya, biasanya saudara membawa ringkasan, betul?
Sudah yang mulia.
Nah itu yang saya senang saudara ini siap ya dengan ringkasannya. Masih sebagai dosen juga?
Ya yang mulia.
Alhamdulillah.
Baru
lancar
yang
ngajarnya.
Mulia. Alhamdulillah.
Burgernya lancar juga.
Apa?
Burgernya, burger, katanya jual burger
oh,
juga.
Oh belum yang mulia, jadi
oh,
sekarang di dosen advokat.
Ya. Ya. Oh iya baik, ya, silakan disampaikan pokok-pokok permohonannya.
Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan. Izinkan pemohon untuk membacakan pokok-pokok permohonan ini. Permohonan pengujian pasal 1 Romawi angka 4 yang memuat perubahan pasal 6 ayat 1 huruf J dan pasal 1 Romawi angka 26 yang memuat perubahan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, secara khusus pasal 28I ayat 2 dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Dengan hormat, perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini, Rega Felix, identitas dianggap dibacakan, selaku pemohon untuk membacakan pokok-pokok permohonan. Bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, bagian kedudukan pemohon atau legal standing, bagian legal standing hanya dibacakan pokoknya saja, selainnya dianggap dibacakan seluruhnya, pada pokoknya yaitu, pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen sekaligus advokat. Pada pokoknya adalah norma pasal yang diuji memberikan ruang kewenangan terlalu luas kepada pemerintah untuk memberikan IUPK secara prioritas merugikan hak konstitusional pemohon karena ternyata pemerintah dapat memberikan IUPK secara prioritas dengan berbasis kepada ormas keagamaan. Di sisi lain, pemohon yang merupakan seorang dosen sekaligus umat beragama bukan merupakan bagian dari ormas keagamaan karena memang tidak ada kewajiban seseorang harus menjadi bagian atau denominasi suatu ormas keagamaan. Dengan adanya pembagian IUPK pertambangan berbasis ormas keagamaan, pada akhirnya kekayaan alam Indonesia harus dibagi berdasarkan pertimbangan golongan atau denominasi keagamaan tertentu. Jika kondisi tersebut terjadi, pada akhirnya sangat mungkin terjadi terdapat dosen yang berafiliasi dengan ormas keagamaan memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda dengan dosen yang tidak berafiliasi dengan ormas keagamaan. Jika kondisi tersebut terjadi, akan dapat menimbulkan permasalahan sosial lainnya yang pada akhirnya yang paling dirugikan adalah pemohon atau rakyat lainnya yang bukan merupakan bagian dari ormas keagamaan yang tidak menerima manfaat dari kekayaan alam Indonesia. Bagian alasan permohonan akan dibacakan pokok-pokoknya saja, selainnya dianggap dibacakan. Pada intinya alasan permohonan secara singkat yaitu bahwa sila kelima Pancasila menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila tersebut kemudian terpancar kepada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang pada pokoknya adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut, telah dengan jelas pertambangan yang merupakan kekayaan alam Indonesia digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tanpa dibagi berdasarkan golongan atau bahkan denominasi keagamaan. Bahwa dalam sejarah Indonesia, para pendiri bangsa juga tidak menuntut agar kekayaan alam Indonesia dibagi-bagi berdasarkan golongan. Namun, adanya pasal dalam Undang-Undang Minerba yang memberikan ruang kepada pemerintah untuk memberikan IUPK secara prioritas menyebabkan dimungkinkannya membagi-bagi kekayaan alam berbasiskan kepada golongan, bahkan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Menurut pemohon, pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menentukan makna prioritas menjadikan norma dalam Undang-Undang Minerba bersifat self-reference, yaitu kebenarannya tergantung kepada pihak yang menerima delegasi atau dalam hal ini pemerintah pusat. Berdasarkan hal tersebut, maka makna prioritas perlu diberikan tafsir konstitusional bahwa bisnis pertambangan memiliki kecenderungan bersifat eksploitatif yang dapat merusak dan memiliki potensi berhadapan langsung dengan masyarakat yang terdampak. Pemohon khawatir pemberian IUPK tambang secara prioritas menjadi jebakan yang menjadi permasalahan tambang terserap kepada ormas keagamaan yang pada akhirnya menjadi masyarakat versus ormas keagamaan. Bahwa selain itu perlu diketahui juga pemerintah telah memiliki landasan konstitusional untuk membubarkan ormas dan telah membubarkan ormas keagamaan. Sehingga akan terlalu luas kekuasaannya jika diberikan kewenangan membubarkan ormas keagamaan sekaligus diberikan kewenangan membagi-bagi izin pertambangan kepada ormas keagamaan. Pemohon khawatir terjadinya kesenjangan akibat pemberian IUPK secara prioritas dan justru terjadi perebutan sumber daya alam atas nama agama yang pada akhirnya Indonesia terjebak dalam sektarianisme. Jika sudah terjadi sektarianisme yang memperebutkan sumber daya alam atas nama agama, Indonesia dapat masuk ke dalam jurang perpecahan yang sulit dipulihkan. Bahwa di sisi lain, secara konstitusional, kebijakan afirmatif atau affirmative action adalah sesuatu yang dimungkinkan. Namun, bukan berarti kebijakan afirmatif dapat diterapkan secara serta-merta tanpa pertimbangan matang. Perlu ada parameter konstitusional untuk membatasi suatu kebijakan afirmatif. Pemohon mengusulkan 3 parameter suatu kebijakan dapat menerapkan kebijakan afirmatif, yaitu harus memenuhi syarat 1. Kebijakan afirmatif diberikan kepada pihak yang terdampak diskriminasi secara nyata. 2. Kebijakan afirmatif tidak menciptakan diskriminasi dalam bentuk lainnya. 3. Kebijakan afirmatif hanya bersifat sementara. Bahwa berdasarkan sejarah Indonesia, tidak ada bukti bahwa ormas keagamaan selama ini terdiskriminasi. Bahkan dapat dikatakan selama ini negara Indonesia sangat baik terhadap ormas keagamaan, termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap ormas keagamaan. Sehingga tidak ada alasan pembenar untuk memberikan kebijakan afirmatif berdasarkan pertimbangan a priori berdasarkan SARA. Selain itu, sifat dari bisnis pertambangan bersifat eksploitatif. Hal ini akan erat kaitannya dengan konsep kepenguasaan yang jika kebijakan afirmatif diterapkan dalam konteks izin pertambangan justru dapat menciptakan diskriminasi dalam bentuk lainnya. Karena dapat menciptakan kesenjangan baru atau bahkan hanya menukar tuan tanah saja. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, menerapkan kebijakan afirmatif harus dilakukan secara hati-hati. Sebagai contoh, untuk memenuhi parameter suatu kebijakan afirmatif dapat diterapkan adalah sebagaimana yang diterapkan dalam konteks akses pendidikan. Berbeda dengan pemberian izin pertambangan yang menurut sifatnya akan sangat sulit untuk memenuhi parameter untuk dikatakan sebagai kebijakan afirmatif. Bahwa jika dipaksakan untuk menerapkan kebijakan afirmatif tanpa terpenuhinya parameter tersebut, maka justru menjadikan norma aquo bertentangan dengan pasal 28I ayat 2 UUD 1945. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka makna prioritas tidak dapat diberikan terlalu luas kepada pemerintah pusat. Menurut pemohon, seharusnya makna prioritas tersebut dikembalikan kepada makna menguasai negara sebagaimana dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Pemberian prioritas tersebut dapat diberikan kepada BUMN atau daerah sebagai unsur negara. Selain itu, BUMN atau daerah juga memiliki fungsi sosial. Karena itu, dimungkinkan BUMN atau daerah bekerja sama dengan ormas keagamaan yang berada di sekitar wilayah pertambangan. Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya permasalahan sentimen keagamaan yang dapat memicu sektarianisme. Berdasarkan hal tersebut adalah beralasan hukum untuk menyatakan tidak ada ruang untuk memberikan prioritas IUPK pertambangan dengan berdasarkan kepada suku, agama, ras, dan antar golongan. Bagian petitum, berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut. 1. Menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas dalam pasal 6 ayat 1 huruf J sebagaimana telah dirubah berdasarkan pasal 1 Romawi angka 4 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Lembaran Negara tahun 2020 nomor 147 tambahan Lembaran Negara nomor 6525 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas tanpa didasari kepada pertimbangan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. 3. Menyatakan klausul usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat dalam pasal 35 ayat 1 sebagaimana telah dirubah berdasarkan pasal 1 Romawi angka 26 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Lembaran Negara tahun 2020 nomor 147 tambahan Lembaran Negara nomor 6525 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat tanpa didasari kepada pertimbangan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. 4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aquo et bono. Demikian pokok-pokok permohonan ini disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Saudara Rega Felix yang disampaikan tadi, ringkasan sudah diserahkan ke kepaniteraan?
Sudah dikirim via email yang mulia.
Oh, sudah ada. Baik ya. Seperti biasa, ya, kami dari panel hakim akan memberikan nasihat, saran, guna perbaikan atau penyempurnaan dari permohonan saudara ya. Jadi saudara sudah paham soal ini ya. Saya mulai yang pertama dari Prof. Guntur dulu.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Profesor Eni Nurbaningsih dan Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani selaku anggota panel, saudara Rega Felix ya. Jadi saudara Rega Felix ini menguji Undang-Undang nomor 3 ya, terkait pasal 6 ayat 1 dan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang 4 2009 ya, sorry. Nah, ini kalau saya melihat catatan saya terkait dengan Rega Felix ini, karena sudah jam terbang relatif tinggi, sudah 12 kali ya. Catatan saya ini 12 kali mengajukan permohonan, 9 perkara diantaranya sudah diputus, dan 3 perkara masih proses ya. Ya kira-kira gitulah gambaran dari saudara Rega Felix ini. Tetapi ya saya satu sisi mengapresiasi kepada Rega Felix kaitannya dengan komitmen dalam kaitannya dengan paham konstitusi ini, konstitusionalisme ini ya. Tetapi sebelum itu saudara Rega Felix karena sudah punya jam terbang yang tinggi, kendati pun saya bolak-balik juga memberikan nasihat, tentu saudara bisa mengikuti ya karena sudah punya pengalaman. Jadi saya memulai dari akhir dulu, belakang dulu, dari urusan petitum dulu. Nanti baru naik ke atas ya. Jadi kalau yang baru kita mulai dari atas dulu apa semua. Nah karena sudah punya jam terbang, saya memulai dari bawah saja dulu. Dari petitumnya. Pertama, saudara Felix, ya meskipun ini tidak terlalu apa penting-penting banget, tetapi untuk penyempurnaan permohonan saudara, petitum 3 itu ya saudara ya mestinya memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Itu kalimat yang standar ya. Ya coba bandingkan dengan saudara punya petitum 3 itu. Kemudian nah masih dalam petitum ini perbaiki rujukan penulisan pasalnya ya. Dalam Undang-Undang 3 2020 itu ya rujukannya masih ketelingsut gitu kalau istilah ini ya. Nah, kemudian yang ketiga catatan di petitum ya, ya ini kan sudah standar itu petitum pertama itu mestinya ada. Nah, saudara kan langsung ke petitum biasanya itu masuk kategori petitum yang kedua ya. Mestinya yang pertama itu, ya mestinya kalau yang pertama itu ya mencantumkan, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, kan gitu. Ya, jadi, nah saudara tidak memasukkan kata mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ya itulah standar-standar ya yang ada pada ini. Mungkin karena jam terbangnya sudah tinggi, sudah diabaikan aja yang begitu. Oke, kemudian saya masuk ke soal posita. Ya, nah posita saudara ini sebetulnya menarik sih membaca permohonan saudara ini lengkap. Saya mengikuti membacanya, ada istilah-istilah macam-macam. Tapi yang saya agak tergelitik sedikit, saudara menggunakan istilah self-reference norm. Ya, kemudian self-reference referensial. Nah ini secara bolak-balik Anda gunakan nih, ya itu tolong di mungkin ada ini istilah-istilah begini ini menarik sih bagi saya, cuma menggunakannya secara konsisten itu penempatannya harus supaya kita tidak bingung ini referensial, kemudian nanti ada lagi reference saja, ya. Kemudian ada self-reference norm. Wah ini padahal ya konteksnya sudah berbeda-beda nih. Nah, ini kan menggunakan bahasa asing saja yang sebetulnya tidak ada dalam terminologi kosakata istilah hukum yang standar ya, yang baku ya. Tetapi ini adalah istilah umum saja yang saudara alihkan menjadi menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Tapi ya bagus juga sih. Jadi tidak masalah, tapi konsistensinya yang maksud saya dalam Anda menggunakan istilah tersebut. Kemudian tolong juga lebih fokus ya dalam hal ini, karena saya melihat saudara juga mengaitkan hal urusan SIUPK ini ke urusan hilirisasi digital, ekonomi syariah, sejarah kenabian, malah ya keyakinan agama, ya peran BUMN, BUMD, ya bisa saja, cuma sepertinya Anda membuat jadi melebar kembali gitu. Kalau kita membaca, mau menikmati posita saudara ini, jadinya saya melihat, aduh lari keluar lagi nih, kejauhan lagi, kan gitu. Jadi kalau bisa justru anunya, dia punya modelnya itu deduktif gitu ya. Jadi dari umum baru mengerucut ke khusus gitu. Kemudian ya terkait dengan pasal-pasal yang diujikan itu ya, pasal 6 ayat 1 dan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang 3 2020 itu, ya itu saya tadi membangun argumentasinya sudah ada, tapi bisa lebih tajam lagi lah ya, untuk bisa misalnya bisa membandingkan ya di beberapa tempat, apakah ya ISIUPK ini juga memang ada yang bisa saudara perlihatkan bahwa memang sama sekali tidak ada di manapun juga itu. Ya, di negara-negara yang even dia misalnya hampir sama dengan karakter ya ideologi kita misalnya, itu tidak sampai seperti itu memberikan perlakuan kepada ormas keagamaan itu. Kan gitu. Mungkin ada ya negara yang bisa di, dan mereka tidak memberikan kekhususan seperti itu. Ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua yang lebih penting ini menurut hemat saya, tolong diyakinkan betul mahkamah ini, sebetulnya saudara Rega Felix ini menguji PP 25/2024 atau menguji pasal ini. Memang sih kalau di sini pasal secara formal saudara pasti menyebut saya menguji ya pasal 6 dan pasal 35 Undang-Undang 3 2020 ayat 1-nya. Tapi kalau kita baca kembali Anda punya ini, sepertinya ini ya menggunakan pintu masuk ini ya, karena bisa jadi nanti, tolong nanti cara berpikirnya, jangan-jangan nanti hakim melihat ini adalah urusan implementasi norma. Ya. Nah, Anda harus jawab itu bahwa ini bukan implementasi norma. Ya, karena itu kebijakan itu ada di PP 25/2024. Kan gitu. Nah, bagaimana Anda menjelaskan ini bahwa ini bukan implementasi norma? Memang arahnya ke norma ya yang saudara maksudkan itu di ada di ayat pasal 6 dan pasal 35. Dan itu pun juga nanti saudara ya itu satu ya yang keberapa itu. Jadi di situ artinya coba berpikir terbalik, kalau ini kemudian hakim menyatakan bahwa ini implementasi norma, apa Anda bisa menjelaskannya bahwa ini bukan implementasi norma? Itu harus ditegaskan. Kemudian kalau ini bukan implementasi norma, pertanyaan yang berikutnya, ini apakah ini isu diskriminasi atau isu ketidakpastian? Ini juga nih, kalau gambaran saudara ini saya lihat, itu kan mau menyatakan bahwa ini isu diskriminasi. Tapi secara tidak sadar juga saudara, sebetulnya ingin menyampaikan bahwa ini isu ketidakpastian. Nah, atau dua-duanya, kan begitu. Nah, kalau memang dua-duanya ya cantumkan gitu kan. Nah, itu tuh sekira dari segi substansi yang apa dan posita yang saudara yang saya lihat ini ya yang perlu saudara dalami. Kemudian penting juga untuk saudara dalami ya menyangkut ya, saya lari ke legal standing, kedudukan hukumnya, saudara ya. Ini juga penting karena masih bisa diterjemahkan saudara ini, ya, ya salah satu kan soal ini selalu tidak punya legal standing. Nah, tentu di sini ada enggak ya hal-hal yang bisa Anda konkretkan lebih konkret di mana memang ini ya sebetulnya saudara untuk menguji pasal yang saudara ini pasal 6 pasal 35 ini memang ada kaitan ya setidaknya potensial itu. Bagaimana Anda mengkonstruksikan bahwa sebetulnya Anda potensial dirugikan ini. Kalau tidak itu secara faktual. Jadi Anda harus menjelaskan, tidak saja menjelaskan bahwa ini ada kerugian konstitusional, tapi mengerucut lagi ya ke potensialnya. Sehingga itu bisa kita kategorikan Anda punya legal standing yang ya sekurang-kurangnya potensial kan gitu. Sehingga ini bisa masuk ke pokok permohonan, kalau tidak kan berakhir nanti di NO lagi, kan gitu. Nah, saya kira itu selebihnya saya lihat sudah baik ya dari permohonan saudara, dan untuk itu saya cukup ya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Silakan Yang Mulia Pak Asrul.
Terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Eni Nurpaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Prof. M. Guntur Hamzah, Saudara pemohon, dan juga adik-adik mahasiswa yang mengikuti persidangan ini. Jadi saudara pemohon, meskipun saudara telah 12 kali tadi menurut Yang Mulia Prof. Guntur ya mengajukan permohonan, tapi ada baiknya kita sama-sama belajar. Ya. Dulu waktu saya masih seperti saudara pemohon sebagai advokat begitu ya, itu selalu diajari kalau membuat legal drafting itu harus memenuhi dua unsur. Pertama, understandable, easy to understand, gampang untuk dipahami, easy to be understood. Ya. Yang kedua harus convincing, harus meyakinkan, compelling gitu ya. Jadi tertarik gitu kan. Nah, easy to understood itu artinya kalau dulu mentor saya bilang kalau sopir kamu baca itu langsung ngerti gitu. Sopir kamu yang bukan sarjana hukum, dia bilang begitu kan. Nah, kemudian compelling itu artinya ya termasuk short and punchy ya. Singkat tapi punchy, menyengat gitu. Nah, saya kira itu perlu diingat rumus itu, dan saya masih mengingat sampai sekarang ya rumus itu. Nah, pertama karena memang saudara sudah berpengalaman mengajukan permohonan, saya kira yang terkait bagian kewenangan mahkamah saya menganggap sudah cukup memadai lah, cukup bagus lah ya. Nah, hanya kemudian yang masih perlu mendapat perhatian, ini kalau Yang Mulia Prof. Guntur tadi dari bawah, saya dari atas lah, gitu ya. Bagian kedudukan hukum, legal standing, ya. Ini kan kalau bagian kedudukan hukum, ya, setelah mengidentifikasi diri sebagai pemohon, itu kan mesti menjelaskan kerugian konstitusional. Dan kemudian kerugian konstitusionalnya apa, ya setelah dijelaskan, maka harus dijelaskan pula hubungan kausalitasnya, kausal verbanya, kan harus begitu. Ya, menunjukkan bahwa kerugian konstitusional itu terjadi pada diri pemohon, ya baik secara faktual atau secara potensial. Kan begitu, ya. Nah, ini belum terlalu kelihatan, belum terlalu jelas antara pemohon yang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan dosen, ya, dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon, ya, sehingga mengajukan permohonan uji materi atas pasal 6 ayat 1 huruf C dan pasal 35 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Ya, itu. Nah, ini coba kalau bisa dipertajam lagi ya, yang bagian tentang yang menggambarkan tentang kausal verbanya, hubungan sebab akibat ya, antara pemohon sebagai pemohon ya dengan kerugian konstitusional yang apa ada pada atau yang faktual dialami atau potensial untuk dialami oleh pemohon ya. Kemudian agak balik sedikit, sekira biasanya cukup kalau permohonan itu langsung merujuk pada ya misalnya pasal 6 ayat 1 huruf C dan pasal 35 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 3, tidak usah juga dimuat pasal 1 angka 4 yang memuat perubahan dan lain sebagainya gitu ya. Itu barangkali akan lebih mudah nanti kita mencarinya ya. Nah, kemudian yang menyangkut alasan permohonan ya. Ini kan yang dimohonkan supaya ada tambahan norma, begitu ya. Tambahan norma agar jelas kemudian dalam kalimat ini ya, tanpa didasari kepada pertimbangan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini menimbulkan pertanyaan. Memangnya di pasal yang dimohonkan itu ya, pasal 6 ayat 1 huruf C dan kemudian pasal 35 ayat 1 itu mengindikasikan ya bahwa itu tadi kewenangan pemerintah itu akan dilaksanakan dengan melanggar itu tadi unsur-unsur SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu. Di mana secara implisit itu dikemukakan. Kalau secara eksplisit pasti tidak ada. Saya baca bolak-balik di undang-undang itu enggak ada gitu. Tapi implisitnya apa? Apa implisitnya yang ingin ditunjukkan oleh pemohon itu? Karena dalam pelaksanaannya ya, hanya diberikan kepada ormas agama yang disebut-sebut NU lah misalnya. Gitu loh. Apa karena itu tadi implementasi dari norma itu? Nah, kalau itu merupakan implementasi dari norma, apakah itu kemudian ada persoalan konstitusionalitasnya di situ? Ya. Atau persoalannya persoalan implementasi norma? Ya. Nah, kemudian juga kalau kita gali lagi ya, kalau katakanlah kita lihat itu tadi secara implied, implisitnya ada, kemudian implementasi begitu, apakah kemudian terjadi benar, terjadi diskriminasi, hanya diberikan kepada ormas keagamaan tertentu, ya, atau ormas agama tertentu. Ya. Kalau yang kita ikuti, yang saya ikuti paling tidak, ya, ketika ini akan diberikan izin usaha pertambangan khususnya ini kan kepada ormas agama terhadap semua agama yang ada. Nah, di mana letak diskriminasinya kalau itu? Apakah sudah ada yang kemudian merasa terdiskriminasi? Itulah. Karena di tahap pertama itu dari yang saya ikuti itu ditawarkan, bukan diberikan, ditawarkan. Ada yang kemudian menerima, ada yang kemudian mengatakan tidak karena itu bukan wilayah kami, ini harus sama-sama kita hormati ya tentu posisi masing-masing. Ada yang belum kemudian menyampaikan respon gitu. Nah, kalau posisinya seperti itu di mana diskriminasinya? Ya. Kak, diskriminasi itu terjadi kalau misalnya diberikan karena yang mayoritas di negara ini beragama Islam, maka hanya ormas Islam yang diberikan. Nah, itu jelas kelihatan diskriminasi. Itu. Nah, itu harus lebih dijelaskan. Maksud saya di mana letak diskriminasinya? Ya, kalaupun saudara menganggapnya itu implisit, ya,
Makanya perlu kemudian dieksplisitkan dengan diberi pemaknaan norma. Di mana itu ada unsur diskriminasi. Nah, setelah itu pun saudara masih harus menjawab. Lah nanti kalau selain SARA kan ada golongan yang lain. Ya. IUP ini kan juga pada umumnya diberikan, ya, kita enggak IUPK ya, IUP yang umum, kepada perusahaan besar. Nah perusahaannya katakanlah kalau besar bukan non-pri, tapi yang pri enggak pernah dihitung, apakah itu juga diskriminasi kemudian? Itu. Belum kemudian asing dan non-asing. Nah kalau itu tidak boleh ada pertimbangan katakanlah suku, bagaimana kemudian masyarakat hukum adat yang ada di sekitar? Kan harus tertutup juga berarti. Enggak boleh kemudian ada izin usaha pertambangan yang diberikan kepada masyarakat hukum adat. Karena kan enggak boleh berdasarkan suku menurut permohonan saudara. Padahal kalau itu diberikan kan bukankah sebaliknya dalam rangka itu tadi memberikan keadilan. Itu. Gimana coba menjelaskan itu? Ya, harus dilihat gitu loh. Karena konsekuensi dari pemaknaan yang saudara mohon, maka pemerintah nanti kalau dikabulkan enggak boleh itu memberikan IUPK kepada masyarakat hukum adat karena berdasarkan suku. Gimana dong? Itu. Nah, jadi itu beberapa hal. Kemudian juga saya kira karena saudara pemohon itu ini bolak-balik menyebut juga diskriminasi ini juga harus menurut saya membaca kembali ini sejumlah putusan MK ya yang bicara atau memberikan pemaknaan tentang diskriminasi itu seperti apa ya. Saya kira banyak sekali lah putusan MK soal ini ya. Ya. Saya enggak usah bacakan ya putusannya ya. Jadi apa yang dimaksud diskriminasi itu dalam konteks hak konstitusional warga negara itu juga perlu diperhatikan ya. Ya. Tapi kalau boleh saya sebut ini putusan MK nomor 70 tahun 2004, 24 2005, kemudian 27 2007, 97 2016 ya dan sebagainya. Nah, itu agar pemohon bisa lebih mengkontekstualkan ya penggunaan terminologi diskriminasi ini untuk mendukung permohonannya. Sekira hanya itu yang mulia Ibu Ketua Panel, kami kembalikan.
Baik, terima kasih yang mulia Pak Arsul. Saudara Rega Felix sudah banyak ya yang disampaikan ya. Jadi saya hanya menegaskan saja. Jadi begini Mas Rega Felix ya. Ini saudara cobalah dibaca sungguh-sungguh norma yang dimohonkan pengujian. Itu dalam satu kesatuan tarikan nafas ya. Jangan berhenti kemudian melihat perkembangan isu terkini. Ini kebetulan isunya isu yang sedang hangat kan begitu beberapa waktu belakangan. Coba dibaca betul dari mulai konsideran menimbangnya itu. Konsideran menimbang itu yang kemudian menekankan kepada bagaimana pemanfaatan dari sumber kekayaan alam tersebut untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, kemudian untuk kepentingan sebagaimana tujuan kita bernegara. Itu saudara baca tuh step by step di situ ya. Kemudian pasal 6-nya ini kalau Anda baca itu kan dimulai dari ayat 1, pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara berwenang. Itu ada huruf A sampai dengan huruf W. Ya. Yang kemudian saudara minta itu adalah di huruf J, melaksanakan penawaran WIUPK. WIUPK ya secara prioritas itu satu. tiba-tiba saudara minta dimaknai. Ya, tiba-tiba minta dimaknai di situ yang pemaknaannya adalah penekanannya tanpa didasari ya kepada pertimbangan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu itu gimana nyambungnya itu kira-kira ya? Itu satu ya, sudah pikirkan coba. Kemudian yang kedua, ini kan norma undang-undang yang kita persoalkan. Karena mahkamah tidak mempunyai ranah kewenangan untuk menilai legalitas dari PP, kan begitu. Sudah pikirkan lagi yang pasal 35, normanya. Norma pasal 35 ayat 1, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Normanya kan begitu. Nah, kemudian di ayat 2-nya perizinan tersebut kemudian dilaksanakan melalui pemberian dan seterusnya. Berbagai macam izin ada 4 ayat di situ. Dan ayat-ayat itu saling berkelindan dia. Kalau kemudian ada tambahan sesuatu yang muncul karena pemaknaan, ya harus berkelindan dengan isi-isi di bawahnya begitu. Nah, coba saudara renungkan itu kira-kira ada enggak persoalan konstitusionalitas itu loh. Sebagaimana saudara pikirkan itu. Karena apa? Karena yang saudara saya kalau tadi Prof Guntur dari atas dari bawah, kemudian Pak Arsu dari atas, saya dari tengah-tengah aja. Nah, tengah-tengahnya ini kedudukan hukum gitu. Kedudukan hukum saudara ini, kalau tadi Pak Arsul mengatakan belum terlalu nih kelihatan. Kalau saya melihatnya nggak terlihat di sini. Hilalnya belum kelihatan ini. Nah, itu belum kelihatan. Kenapa? Ini kan ada 5 syarat kerugian hak konstitusional. Lah 5 syarat yang Anda kemudian uraikan ini, Anda menguraikan kerugiannya karena PP gitu loh. PP 25 tahun 2024. Nah, saya baca PP-nya memang dalam PP 25 2024 itu pasal 83A itu yang kemudian menjabarkan tentang wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas. Yang kemudian di 83A itu tambahannya yang kemudian berbeda dengan sebelumnya ya. Nah, itu kemudian dimunculkanlah IUPK yang itu kemudian kepemilikan sahamnya oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan ya itu tidak boleh dipindah tangankan dan seterusnya itu ya ada beberapa ayat di situ. Lah ini yang sudah letakkan sebagai kerugian hak konstitusional. Lah kan kira-kira nyambung enggak itu dengan kemudian persoalan konstitusionalitas norma yang dia harus dibawa ke MK. Nah ini saya melihat Anda kenapa tidak ke lembaga yang berwenang soal ini sebetulnya? Ya kan? Menguji itu bukan ranah kami di sini. Nah, oleh karena itu kemudian syarat kerugian hak konstitusional di sini ketika saya baca haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Saudara tidak menjelaskan haknya apa di situ. Kemudian apa kemudian yang dianggap oleh saudara ada kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma pasal 6 ayat 1 huruf J. Dan pasal 35 ayat 1 tadi, bagian depannya tadi. Nah itu enggak kelihatan karena Anda langsung kemudian menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional itu kepada PP-nya. PP 25 2024. Nah itu sampai seterusnya ini termasuk hubungan kausalitasnya. Nah di mana letaknya ada persoalan dengan norma, dua norma itu. Nah ini yang mungkin saudara harus kerja keras ini saya kira. Ya, harus kerja keras mencari persoalannya di mana itu yang harus dibawa ke mahkamah untuk dinilai, diuji. Apakah memang ada persoalan di situ? Ya, kalau Prof. Guntur mengatakan persoalannya di PP. Ya, kalau di PP ya jangan dibawa ke sini gitu. Ya, silakan nanti saudara pertimbangkan lebih lanjut. Ya, oleh karena itu kemudian di bagian posita ya tidak ada uraian juga. Apa sih pertentangannya ya norma pasal 6 ayat 1 huruf J itu ya dengan kemudian pasal 28I ayat 2 maupun pasal 33. Karena memang undang-undang ini kalau kita baca undang-undangnya ya itu kalau kita baca ranahnya itu adalah untuk bagaimana memberikan atau memenuhi hajat hidup orang banyak sebagaimana ketentuan di dalam pasal 33 itu dengan penormaan yang ada di dalamnya ya. Nah, itu yang kemudian harus saudara pertimbangkan. Termasuk kemudian terkait dengan pasal 35 ayat 1. Itu juga tidak ada pertentangan yang saudara uraikan di sini. Ya, saudara lebih banyak menguraikan soal sara tadi. Nah, bagaimana kami bisa melihat ada sara di sini? Normanya tidak mengandung sara. Ya. Di mana tak yang ada normanya berkaitan dengan sara di sini? Enggak ada. Nah, ini tugas berat nanti untuk bisa meyakinkan mahkamah apa benar sih di sini ada persoalan konsistensi norma itu. Ya. Jadi kemudian petitum saudara juga harus dipikirkan nanti, karena antara petitum dengan posita itu kan sesuatu yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Jadi ini silakan nanti saudara pertimbangkanlah lebih lanjut ya. Karena persoalannya benar-benar kalau dilihat dari sini betul-betul Anda menyebutkannya ini di PP gitu. Nah, kalau saudara yakin bahwa sudah di PP, ya silakan nanti saudara pertimbangkan itu. Tindak lanjutnya dibawa ke lembaga yang berwenang ya. Nah, oleh karena itu silakan kalau saudara masih mau melanjutkan, nah itulah kurang lebih yang kami sampaikan ini sebagai saran untuk penyempurnaan atau perbaikan dari permohonan Bapak Rega Felix ya. Tapi kalau merasa waduh ini abot ini, angel ini, ya silakan untuk misalnya saya renungkan kembali, saya tarik, ya silakan sepenuhnya ya. Jadi sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Rega Felix gitu ya. Jadi, tapi kami terima kasih sudah menyampaikan pemikirannya di sini ya. Tetapi tolong dipertimbangkan lagi ya, di mana letaknya yang saudara katakan ada persoalan itu. Itu ya, Pak Rega Felix bisa dipahami. Ada yang mau disampaikan, silakan.
Baik, mohon izin sedikit, Yang Mulia. Memang kemarin terlalu cepat, mohon maaf Yang Mulia. Jadi dari semenjak keluar ya PP terlalu cepat juga saya ajukan. Jadi masih banyak koreksi juga setelah saya ajukan. Saya lihat kayaknya perlu banyak dikoreksi juga Yang Mulia. Cuman saya ada poin beberapa. Memang yang saya permasalahkan itu di pemaknaan di pasal 6 huruf J-nya itu menawarkan WUPK secara prioritas. Karena di undang-undang yang 2009 terminologi prioritas itu sudah ada sebenarnya di pasal 75. Tapi 6 huruf J-nya tidak ada. Di 75 itu terminologi menawarkan secara prioritas IUPK itu sudah ada, tapi diberikan kepada BUMN dan daerah. Nah, lalu di 2020 muncul pasal 6 huruf J. Nah, ini kan yang menjadi dasar keluarnya PP. Nah, saya jadi penafsirannya, apakah makna menawarkan secara prioritas menjadi ekstensif melampaui BUMN atau D sehingga bisa diberikan kepada selain BUMN atau D, atau pasal 6 huruf J menawarkan secara prioritas ini tautologis atau berkaitan dengan pasal 75? Ini yang sebenarnya isu konstitusional.
Ya, silakan saudara pikirkan lagi. Baik, ya. Untuk benar-benar saudara bisa menangkap ya, mengkristalisasi isunya itu memang isu konsistensi norma atau bukan. Ya, silakan. Dan ini karena ini apalah ketentuan yang terkait dengan perubahan, ya memang bacanya itu harus dalam satu kesatuan nanti. Memang enggak gampang kalau membaca ketentuan undang-undang perubahan itu. Harus dibaca satu persatu. Ya, dijejer. Kalau saya jejer itu. Saya jejer begini agak konvensional, buka lagi di sini supaya bisa nyambung gitu ya. Dilihat oh ini keterkaitannya. Lah silakan nanti saudara pikirkan itu, ya. Tapi kalau yang sudah sampaikan sekarang ini real ya adalah pengujian terkait dengan PP begitu. Ya. Gitu ya. Ada yang lagi mau sampaikan?
Cukup Yang Mulia.
Cukup ya. Saya kira itu penjelasan dari kami. Ada tambahan silakan.
Jadi Saudara Rega Felix, kalau memang Anda mau melihatnya dari sudut pandang diskriminasi, tentu ini tidaklah diskriminasi dalam arti agama. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Rasul Sani. Karena tidak ada perlakuan berbeda, ini pun juga baru tawaran kan gitu. Bukan berarti pemberian izin. Tapi kalau mau Anda melihat dari segi diskriminasi, tapi ini tergantung dari Anda nanti memikirkannya, itu diskriminasi bisa dalam konteks ormas. Jadi bukan agamanya, tapi ormas. Kenapa tidak misalnya ormas kepemudaan diberikan? Ormas misalnya ya macam-macam ormas kan? Nah disitulah mungkin yang bisa saudara elaborasi kalau mau bicara diskriminasinya. Jangan larikan ke soal agama, enggak ada. Karena memang faktanya memang tidak ada kaitan dengan agama, karena semuanya memang bisa di apa namanya memanfaatkan gitu kalau memang berkenan, tapi kalau tidak kan juga tidak. Nah, diskriminasinya itu kalau mau melihat fokus ke soal diskriminasi ormasnya. Kenapa hanya ormas keagamaan, kenapa bukan ormas yang ini. Kira-kira gitulah gambarannya ya. Tapi ini kembali lagi kepada Saudara Rega Felix, kalau memang bisa melihatnya sampai seperti itu juga. Tapi kalau tidak juga ya enggak apa-apa. Sebagai masukan saja ya, sebagai nasihat saja yang tidak mengikat. Saya kembalikan ke Yang Mulia, Ibu Ketua, terima kasih.
Baik, ada tambahan? Silakan.
Iya, jadi barangkali yang perlu dipikirkan dengan mendalam, dengan tenang, tidak terburu-buru adalah ya persoalan, saya pakai dua ya, persoalan hukum yang kemudian punya implikasi juga dari sisi konstitusionalitas normanya itu ada di undang-undang atau ada di PP-nya. Itu yang saudara harus renungkan kembali. Gitu ya. Itu. Yang jelas kalau persoalannya ada di PP ya, kan saudara Rega Felix perginya enggak ke sini kan? Perginya kemana kan udah tahu kan, enggak usah kita cari. Kira-kira itu loh ya. Karena sebagai warga negara ya tetap punya hak kan untuk memang mengajukan uji material kan. Hanya kan kalau di sini, kalau persoalannya itu adalah persoalan adanya di undang-undang, norma undang-undang. Gitu kan. Sementara kalau norma di bawah, apa di peraturan di bawah undang-undang, itu kan ada di Mahkamah Agung kan begitu. Nah, coba itu saja direnungkan kembali gitu ya. Itu.
Baik, terima kasih. Ini semangat semua ini ternyata majelis panelnya juga. Baik, jadi silakan nanti dipertimbangkan lebih lanjut ya Pak Rega Felix ya, terkait dengan permohonan saudara ini untuk perbaikannya ya, diperhatikan ini penyerahan perbaikan ini adalah paling lama Selasa 6 Agustus 2024 ya, 6 Agustus 2024 silakan nanti sampaikan baik hard copy maupun soft copy-nya paling lambat jam 13.00 WIB ya. Nanti akan kami tentukan kapan penjadwalan untuk sidang perbaikan atau menerima perbaikan permohonan dari saudara. Ya, begitu. Sudah jelas?
Jelas, Yang Mulia.
Ada lagi yang mau disampaikan?
Cukup, Yang Mulia.
Cukup, baik. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia.